Děkuji, Lumíre. Já jsem ti ani neřekl, že ještě vlastně minulý kázání jsem měl na to jedno téma teďko a ještě to nestíhám, tak si ještě beru další čtyři. Ne, dneska to končím, jo? To je jasný, i kdybych jsme tu měli být do 4 hodin odpoledne. Nemám Biblii, mám jenom papírek, ale vycházím z Bible a to poznáte v průběhu toho kázání. Já jsem si těch pár veršíků vypsal, o kterých budu mluvit. No, to téma, kdo jste byli minule, prosím, přihlašte se mě všichni, ať to vidím, no tak je to tak jako půl na půl. Můžete si to poslechnout na internetu, protože je to zvláštní spojení jako dvou částí, ale to hlavní téma je první blahoslavenství Ježíšovo, jak je napsané u Matouše, 5. kapitola, 3. verš, blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. A pusto tam, prosím. Možná, že jste to už někdy slyšeli. Je to takový erbovní verš, s kterým Ježíš vystoupil proklamativně. No a minule vlastně jsem se tím veršem zabýval jenom hodně málo a věnoval jsem se dvojímu zaměření křesťanských kázání, což nějakým způsobem se k tomu vrátím i dneska. A sice to dvojí zaměření křesťanských kázání je: za prvé, Bůh nás bezpodmínečně miluje, a za druhé, Bůh nás volá k proměně, dává nám úkoly a chce, abychom ho bezpodmínečně poslouchali. A někdy se to odděluje v tom kázání, v některých zborech spíš ti lidé jsou jako biti tím, že se musíme měnit, ale to, že Bůh nás bezpodmínečně miluje, tak je vlastně tím motorem, pro který my jsme rádi, že se můžeme měnit a že můžeme Pána Boha poslouchat. No zase v některých zborech tam je jenom takové hlazení těch lidí a Bůh tě bezpodmínečně miluje, ale to je k ničemu, protože to vás přestane bavit časem, protože pokud to nejde někam, tak prostě to nás nemůže naplnit, protože Bůh nás stvořil, aby oboje bylo pravdou. Ne v každém kázání musí být oboje, ale v tom celkovém kontextu toho zvěstování ve sboru musí být oboje. No, tak to jsem připomínal minule a dnes se víc podíváme na to, co ten verš říká. Chtěl bych vám prozradit, mnozí to nevíte, že Ježíšova blahoslavenství to je báseň. Opravdu. Je to báseň a někteří z vás nemáte rádi básně. A musím vám říct, když se to spočítá Bible, tak 1/3 celé Bible jsou básně. Jo, všechna proroctví jsou básně a my známe některé hloupé básně, neslušné básně, povrchní básně, básně, které čerpají z temných zdrojů, ale báseň ve starém Izraeli to byla forma, kterou se přinášelo to podstatné. Ne každý uměl psát básně, ale ti, kteří chtěli Izraeli něco sdělit, ti proroci, tak vždycky používali básně. Jo, tak to jenom tak, jako ten kontext, všechny Davidovy žalmy, nemáte rádi básně, ale máte rádi Davidovy žalmy. Tak to nejde dohromady, protože to jsou všecko básně. No a když někdo někdy chtěl přinést něco klíčového ve starozákonním období i na začátku novozákonního období, tak používal básně. V Pavlových epištolách je mnoho básní. Jo, tak jenom pro ten kontext. Ježíšova podobenství byly básně. Trochu to připomíná nějaké balady, nějaké příběhy, jo. No, báseň Ježíš recitoval i na kříži, jo, 22. žalm. Opravdu, abychom se na to nedívali z patra, abychom tomu rozuměli, proč to Ježíš dělal tak, jak to dělal. Řeknu vám jednu báseň, která se učí ve škole, je to od mého před obrácením oblíbeného básníka Františka Gellnera a sice umím pár těch jeho básní z paměti, tato je krátká. Má milá rozmilá, neplakej, život už není jinakej. Dnes buďme ještě veselí na naší bílé posteli. Zítra, co zítra, kdož pak ví. Zítra si lehneme do rakví. Jo, to je Gellnerova báseň. Můžeme se podívat, co má společného s tou Ježíšovou básní, z níž ten první verš je tady citovaný, a co, v čem se to odlišuje. Ten rozdíl je v tom protikřesťanském obsahu. Jo? Ten Gellner přinášel úplně jiný pohled na svět nežli Ježíš. Shodou okolností Izajáš tento postoj kritizuje, má tam v jedné té své básni, že jsou lidé, kteří říkají, jesme a pijeme, nebo zítra zemřeme. To je jedna myšlenková linie. A Izajáš ji kritizuje a ten Gellner ji znova vytahuje na světlo. Mimochodem, některé básníky jsem opustil po obrácení, ale Gellnera jsem neopustil. Mám ho pořád rád a pořád ho čtu a zemřel na syfilis a v posledních letech svého života přemýšlel o Bohu a o životě jinak, než bylo toto. Než jak se to projevilo v této básni, která je z roku 1903. No tak, co to má ještě rozdílného? Jsou tady rozdílné literární prostředky. Ten Gellner tam má rýmy, velice dobré rýmy, jo? A jak by řekl Tomáš Coufal, štěpné rýmy. A Ježíš to nemá rýmované, ten Gellner má rytmus a Ježíš taky tam ten rytmus nemá. Ale zase má jiné prostředky, na které my už dneska nejsme tolik zvyklí. Jo? Ale pozná se, že to je báseň a je tam něco podobného v těch Ježíšových básních i v básních těch proroků. No a jaké jsou schody? Vysoká kvalita. Skutečně ta Gellnerova báseň patří vůbec k nejlepším básním, které v té době byly napsány. A podobně i ty básně Ježíšovi a básně Izajášovi. Jo, takže v tom se shodují. A teďko ta autorita. Jo, ti lidé prostě s něčím vystoupili a teď přinášejí nějaký program. Ten Gellner to je špatný program, jo? Ale s jakou silou on to přináší. Jo? Že tomu rozumíme, i když s ním nesouhlasíme. A ta závažnost těch myšlenek, které vlastně formují lidské životy. Většina lidí v naší době žije podle té Gellnerovy filozofie, i když to tak jako trošku třeba nejsou ochotní přiznat. Jo. Takže a Ježíš taky přináší vlastně nějaký směr pro život, takže to jsou prostě básně. Nepodceňujte básně. Ne každý to umí psát, ale Ježíš to umí. No, tak teďko se podíváme na ten verš. Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království nebes. To zní tajemně a opravdu není to snadné se v tom vyznat. A podobný verš je ještě v jiné Ježíšově básni. Lukáš 6.20, jo. A tam se píše, blahoslavení jste vy chudí, neboť vaše je Boží království. Je úplně jisté, že to Ježíš říkal dvakrát, že ten Lukáš nezachytil stejnou situaci jako ten Matouš. Matouš říká, vystoupil nahoru, proto se tomu říká kázání nahoře. A naopak Lukáš, když se podíváte do 17. verše té 6. kapitoly, tak tam je vidět, že to bylo kázání na rovině. Jo? Takže báseň v něčem podobnou. Jednou Ježíš říkal nahoře, jednou na rovině. A tady tyhle ty dva verše, tyto dvě části té básně se skoro shodují a je tam vlastně jedna taková výrazná odlišnost a sice jednou je chudí a jednou je chudí duchem. Je tam ještě jedna odlišnost království nebes a Boží království. Ale to je věc překladu z hebrejštiny nebo z aramejštiny. Nevíme, jestli to Ježíš kázal hebrejsky nebo aramejsky, ale to je jedno, ty jazyky jsou si podobné. A když to překládal ten Matouš, o kterém o 150 let později je napsáno, že překládal z hebrejštiny, jo? Že to napsal hebrejsky teda. A když někdo překládal toho Matouše, tak tam dal to království nebes. V té době totiž byl určitý směr teologický, že Židé měli tak obrovskou úctu k božímu jménu, že vůbec nevyslovovali boží jméno. Takže nemohli říct. Někteří Židé, jo, neříkali Bůh, ale nebesa. To je to ostatně známe i z toho podobenství Ježíšova o marnotratném synu. Zřešil jsem proti nebi i proti tobě. Jo? To je stejný způsob, že on neřekl proti Bohu a proti tobě, protože to slovo Bůh Židé s tím hodně šetřili. No, takže to jenom na okraj, jo? Není to něco klíčového. Takže ten rozdíl, ten skutečný rozdíl je opravdu jenom v tom chudí a chudí duchem. A je to opravdu zvláštní, může to obojí znamenat to též, jak jsme na tom my s chudobou. Já nevím, o té chudobě vím málo, jenom od svých předků, protože můj dědeček byl lakírník a opravdu dřeli bídu z nouzí a i znali hlad. Mámě vyčítal její o 4 roky starší bratr, že si maže chleba po té větší stránce, krajíc chleba po té větší stránce, jo? Rozumíte tomu? Aby se ušetřilo, tak se to musí udělat po té druhé, která má menší plochu. Jo, takže tohle to je, to si pamatuju, ale vím, že jsem to nezažil. Nikdy nic takového. Moje manželka má nesmírně bohatého manžela a proto si, ne, to je bez legrace, já vám to doložím. Pořídila si psa za 30 tisíc korun. Opravdu. Naše Tara stála 30 tisíc korun, ten malý pejsánek, ale jenom, že my máme 13 let, a my jsme tu její cenu ještě zhodnotili, jo? Protože takový malý pes sní za rok strašně moc a střízlivý odhad je 2 500. Jo? Takže to jsme 32 500 navíc. Jo? Takže vemte si, máme psa za 62 500. Přesně tak, ale já jsem na tohle to nezapomněl a sice Tara byla na několika operacích a teďko nedávno byla na operaci hysterektomie, která stála 5 100. Jo. Takže úplně ten střízlivý, to nepočítám, co jsme za ní platili v hotelu, jo, třeba za Taru. Ve většině ubytování je vždycky příplatek za psa a tak. Ale střízlivý odhad 70 000. Jo. Takže prostě jsme opravdu bohatí lidi a ten pes ohromně získává. Protože začínali jsme na černý srsti a teďko je taková jako dost šedivá a ještě na bradě probleskla taková hnědá, jako kdyby to byl pudl aprikot, ale ten je celý takový. Jo, takže vidíte, že ta hodnota toho psa opravdu narůstá. No a kdyby tu byla Marta, řeknu vám, proč tu není, abyste věděli, proč pastorova manželka zůstane doma. Jo, nepohádali jsme se a většinou se na to ani nestává, ale Marta měla hrozně náročný den včera, my jsme totiž byli na houbách. Našli jsme asi 7 kg hub a do noci to zpracovala, ještě jsme byli taky na obědě v jedné takové restauraci, kde jsme prostě pokecali s tím restauratérem a bylo to hrozně hezký. No ale do noci to dělala a dneska máme návštěvu a ona prostě to vnitřně nestíhá. Jo? Takže to je, proč tady není a proč já to beru, já to stíhám, i když je fakt zase, já jsem nedělal ty huby. Ale kdyby Marta tady byla, tak by upozornila na to, že těch 30 tisíc za toho psa jsme neplatili, jo? Že jsme to dostali zadarmo, protože nějaký člověk se ho potřeboval zbavit, ale opravdu za něj zaplatil 30 tisíc, takže jsem říkal pravdu, že si Marta pořídila psa za 30. Ale furt ještě je tady těch 40, jo? Takže my vlastně nevíme, my jsme prostě bohatí a to se týká většiny z vás, i když možná tak zácního psa jako my nemáte, jo? Takže Je to možná hezký od Ježíše, že tam dal chudí duchem, ne? Protože kdyby to byl jenom ty chudí, tak bychom asi neměli šanci jedině, že bychom toho psa někomu dali. Kdybyste ho někdo chtěl, prodáme ho za 5 korun, jo? No. Jak je to s námi a s chudobou? Když se setká, jak znám chudobu kromě vyprávění předků, jo? Když jsem se setkal s chudými, vzal jsem bezdomovce a chtěl jsem koupit nějakou svačinu, tak jsem ho vzal do byly, on chtěl teda peníze, ale šli jsme a vybral jsem mu šunku a on říkal, ne, já chci tu dražší. A nebo to je historie, která mě trošku proměnila v tom vztahu k těm lidem. Potřeboval nutně, bylo mu opravdu špatně, tak jsem mu zaplatil nějaký léky, byl u doktora, měl recepty, zaplatil jsem to a potřeboval do Pardubic, tak jsem s ním šel na vlak, protože jsem mu nechtěl dát ty peníze a byl jsem s ním u té kasy a chtěl jsem mu koupit jízdenku do druhé třídy, normálně jak jezdím třeba já, a on říkal, ne, já chci do první, mě je opravdu špatně. Tak jsem mu to koupil, ale od té doby už si na to dávám pozor. Jo? Opravdu jsem byl úplně hloupej. No a další, koupíš mu jídlo a on ani nepoděkuje. Poníženě žebrá, ale když nedáš a odcházíš, tak je vulgární. Všichni to možná znáte. No a za vyžebrané peníze si koupí alkohol, ale vyžebrané peníze ne ode mě, protože já jim peníze nedávám. Ale někteří lidé tady dávali peníze, přestože jsem říkal, nedávejte. Jo, a ti lidé si za to koupili nedobré věci. No, ale mám i výjimky. Před naším domem občas se stavuje člověk, který není opilý. Já si s ním občas povídám. Dali jsme mu polívku na Štědrý den. Jo, a to je opravdu takovej, bych řekl, chudý duchem, jo. Opravdu úplně prostý, hodný člověk, kde nejsou tyhle ty negativní věci. No a vztahuje se to Ježíšovo slovo na něj? No to je otázka. Byl nějaký teolog, který udělal průzkum, co to znamená chudý u Izajáše. A málo kdy to tam jsou ti, kteří jenom mají hlad nebo jsou chudí. A většinou, ve velké většině případů, to jsou pokorní, zbožní, ti, kteří věří, že vědí, že potřebují Boží milost. A proto vlastně, když to Ježíš říkal, blahoslavení jste vy chudí, tak ti lidé tomu rozuměli, protože to byli, opravdu ty vesničané byli čtenáři Izajáše, anebo posluchači Izajáše. Znali ta místa z paměti. Jo, opravdu je to pro mě zahambující, ale oni znali Bibli podstatně lépe nežli já. No, ale zase na druhé straně, v té druhé situaci Ježíš říká chudí duchem a tím to trošku vysvětluje a i nám budoucím generacím, abychom věděli, že tohle to se nás může týkat, i když máme psa za 70 tisíc. No, tak a ještě je taková zvláštní věc, že Ježíš zřejmě u toho navazuje na část té Izajášovy básně, Izajáš 62:2, ale k tomu shlédnu, říká Bůh, ke zkroušenému a ubitému v duchu a k tomu, kdo se třese při mém slovu. Tak to je ještě takové vysvětlení, co to vlastně znamená být chudý duchem. Já jsem udělal s tímhle veršem takovou zvláštní zkušenost. Bylo to v roce 1992 nebo 1993 a dodneska si to pamatuju. Že ten verš, jel jsem na základy, kde jsem měl vyučovat nově obrácené a četl jsem si v tramvaji Izajáše a četl jsem si tenhle ten verš a začalo mě být úzko, protože jsem říkal, mám úctu k Božímu slovu, třesu se před Božím slovem. A bylo mě opravdu těžko, protože jsem to neuměl úplně posoudit a bál jsem se, že tomu tak není. Ale potom mě to došlo, že vlastně kdybych říkal, já to mám zmáklý, já se třesu před tím Božím slovem, jo, že to by bylo takovým projevem toho, že se před ním netřesu. Ale když to ve mně vzbudilo tyhle ty pocity, tu obavu, jestli opravdu jsem Bohu blízko, tak to vlastně bylo přesně to, že se třesu při tom Božím slově, protože mě to Boží slovo vylekalo. Jo? A to myslím si, že je jedna z takových věcí, které souvisí s tím, jestli jsme chudí duchem nebo ne. Jestli to všecko máme v nadhledu a všecko máme pod kontrolou. A skutečný křesťan nikdy nemá všecko pod kontrolou a je úplně závislý na Bohu. Někdy, když dělám úplně obyčejnou věc, tak mě dochází, bez Krista nemůžu učinit nic, co znamená ani obyčejnou věc, například umýt nádobí. Jo. Ale možná, že to byste mě prokládali za blázna, ale vy ne, ale kdybych to říkal lidem, jo, ale myslím si, že mě nějak rozumíte. Že prostě jsme tak malí, že prostě nemůžeme vůbec už nic bez Krista. A řada lidí je velice schopných, kteří nepoznali Krista, ale když ho poznají, tak vlastně jim to dojde v tom správném kontextu. No, takže to je jenom takový nápad. Jo, kdybychom nevěděli, že Ježíš vychází z Izajáše a co má Izajáš na mysli, když napíše chudý, tak bychom tomu špatně rozuměli. A proto to máme zachované v písmu, jednak dohromady s tím Izajášem, oblíbeným autorem Ježíšovým, a jednak i s tím upřesněním blahoslavený chudý duchem. No a já jsem minule mluvil o tom, že jsou taková ta hojivá místa v písmu, která nám říkají, Bůh tě miluje se vším všudy, v jakýkoliv situaci, což je pravda. A že jsou tam místa, jdi dál, nech se proměňovat, potřebuješ to. A jak to na vás působí tohleto místo? Spíš jako to první nebo jako to druhý? No, myslím toho Matouše, protože ale v tom Matoušovi je ten Izajáš, jo. Jo, můžeš to tam klidně poslat, Dane, prosím tě, promítni tam ten druhý slide. Máte z toho útěchu, že je to přesně, jak jste na tom, anebo je to pro vás výzva hledat, jít dál? Oboje. Dobrý. Myslím si, pro mě je to teda jenom to druhý, jo. A myslím si, že pro ty, kterým Ježíš kázal, že tam bylo hodně těch, kterých se to týkalo v té první věci, jo. Byli na tom bídně, věděli, že potřebují Boží milost. Mimo to rozuměli tomu, co Izajáš myslí tím být chudej, jo. A věděli, tohle to je pro mě. Bůh na mě nezapomněl a to jeho království, i když ho nemůžu mít nějak úplně hned, tak je pro mě. Jo, takže to je, to Boží slovo působí k různým lidem různě a to víme. A pokud to na vás působí i tak, tak jste zralí křesťani. Jo, ale i v oboje dvoje, všechny ty tři možnosti jsou dobrý. No, je spousta věcí, které se staví proti tomu, abychom byli duchovně chudí. Je to blahobyt, jo. Když máme blahobyt, a to máme, protože máme hodně co jíst, dobrý věci, vybíráme si, a to nemluvím o těch psech za 70 a podobně. Jo, je to těžší s tím blahobytem, opravdu. Můžou to být nesprávně stanovené hodnoty, to na nás tlačí, s tím se setkáváme. Můžou to být starosti, čistě starosti. Může to být taková namyšlenost toho rozumu, kdy se stavíme divžené na místo Boží. A nad s tou Biblí si neděláme těžkou hlavu. No a taky to může být přizpůsobování se myšlení a hodnotám tohohle světa, který na nás tlačí. Jo, to jsou všecko věci, které se stavějí proti tomu našemu povolání být chudý duchem. Být zkroušený před Bohem a bát se jeho slova. A Máme to sice teda komplikovanější možná než většina těch lidí, asi než většina těch lidí v Ježíšově době, ale ono se to vyplatí o tu duchovní chudobu bojovat. No ještě, když to budeme bojovat, když budeme do toho vstupovat, tak se budeme podobat Ježíši, protože on je tím příkladem člověka chudého duchem, jo? Nebyl nafoukaný, ale byl pokorný, přestože on měl na co být nafoukaný. A nepodlehl svodům toho světa, přestože to na něj tlačilo, jo? Přestože byl pod mimořádnými tlaky. A jeho úcta k Božímu slovu ho dovedla až na kříž, kam bychom možná nešli rádi. Určitě bychom tam nešli rádi. Jo? Takže Ježíš je příkladem toho člověka chudýho duchem. A ještě bych vám chtěl říct, proč vlastně jsem kázal takovýhle kázání. Jo, myslím si, že to není tak snadný. Já jsem vlastně hlásám návrat k nějakým základům a vím, že jsme pod tlakem a že nás ta dnešní doba nějakým způsobem odvádí od toho, k čemu nás Ježíš poslal. Strašně důležitá věc, taková kontrola, jo, vnitřní test, ale není to, že se budete hlásit, jo, nebo že budete vyplňovat nějaký dotazník, i třeba anonymní, nebo tak, ale ta vnitřní kontrola je, jestli, jak pro vás je důležitý, aby lidi poznali Ježíše a byli zachráněni. Jo, a mnozí jsme tohleto měli strašně intenzivní a u mnohých to dost vyprchalo. A někdo to třeba vůbec neměl, ale to je Ježíš, jo? Proto on přišel a proto má nás tady ještě, jinak už by si nás mohl vzít všecky do nebe. A já bych byl hrozně rád, abychom během tohohle toho školního roku nějak se v tomhletom posunuli a aby nám o tu záchranu těch lidí začalo jít víc. Ale není to tak, že já o vás budu nějak tepat, jo? Vůbec. Na Palmovce není vůbec nic povinného, jo? To je naše síla, ale i problém. Jo? Proto hrozně rád spolupracuju s Lumírem. Jo? Dneska jsme měli takové setkání ráno a tam tohle to jsme prostě viděli, to je prostě Palmovka. Ale zároveň já vím, že komu nepůjde o to, aby, nebo hodně o to, aby lidi byli zachráněni, že nebude naplněný v Bohu. Jo? Jo? Prostě bez toho nám patří, to se nedá odpárat. A právě hledám cestu, jakým způsobem vás, ale i sebe, pozbudit k tomu. Jo? A taky ostatní kazatelé na Palmovce, s některýma jsem o tom mluvil, s některýma ještě ne, chci k tomuhle tomu pozvat, abychom kázali tímhletím směrem. Protože jsme úspěšný region, bohatý region, kdybyste věděli, kolik peněz se vybere. Jo? Je to úžasný. Spoustu věcí děláme, ale můžeme jít i dál, ale nebude žádný nátlak od mikrofonu nebo tak. Jo, takže buďte v pohodě a hledejme to, k čemu nás Ježíš pozval. Jestli můžu vás poprosit nějakou minutku, kdybyste zareagovali každý tiše na tohle kázání. Myslím si, že tam toho bylo až moc, jo? Že to nebylo vzorní kázání. Ale možná, že jste tam našli teda nějaké různé věci, přineste to před Boha, udělejte rozhodnutí. Třeba. A za minutu se pomodlím a uzavřu to. Pane Ježíši, tak ti děkuju za to, jaký jsi. Děkuju za to, že jsi tak zvláštní, že tě nemůžeme mít nalinkovaného a zařazeného, ale děkuju za to, že jsi naším přítelem. Děkuju za to, že jsi blízký a nejbližší. Děkuju za to, že chceš dělat každou věc s námi. A děkuju ti za to, že nám taky dáváš poznat to světlo, že bez tebe nemůžeme udělat vůbec nic. Děkuju za tvý poslání. Děkuju za to, že nás posíláš k tomu, aby lidi slyšeli evangelium a byli zachráněni. A přináším ti to, jak jsme tady. tak je tady málo evangelistů mezi námi. A zdaleka nejsme všichni obdarovaní na to, abychom oslovovali noví lidi nebo je zvali na oběd. To jsou takové vnější projevy, ale všichni jsme povoláni k tomu, abychom tě hledali, abychom toužili potom, aby lidi byli zachráněni. A prosím tě, dej nám jednotu v tom, že každý najdeme to svý místo v tomhletom tvým nádherným plánu. Takže ta radost se rozhojní. Ta radost, jako je v nebi nad jedním hříšníkem, který činí pokání, že ta radost přijde mezi nás. Děkuju, Pane, za to, že to pro nás máš. Amen.